Godmorgen. Vi skal rejse os op på den her påskedag og starte med at læse fra Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-8. Der står, da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud, flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Her for nyligt, der døde Master Fatman, hvis borgerlige navn var Morten Lindberg. Og personligt så kender jeg ikke så meget til ham, udover at han havde sådan en ret vild stil, og at han havde et endnu vildere nummer i Melodikompré en gang. Dagen efter hans død, der var der et interview i Metro, hvor hans ven, Claes Antonsen, fortæller forskellige ting om deres forhold. Han siger, jeg har kendt ham i over 30 år. Han var en del af os. Hvis man havde det svært, så talte man med ham, og så var han der for en. Jeg kan slet ikke forstå, at han er væk. Han var med, da alle mine børn blev døbt og konfirmeret. Han var med til min 50-års fødselsdag. Man kunne ringe til ham klokken 4 om natten, og så tog han telefonen og snakkede med dig. Det siger Master Fatmans ven, Claes Antonsen. Og det er ikke, fordi den her prædiken skal handle om ham. Men jeg synes, at hans ven beskriver noget af det, som disciplene må have oplevet. Det ene øjeblik går de rundt sammen med Jesus. De kan tale med ham. Han er en del af deres liv. Og for mange af dem vender han helt op og ned på det. Vi kan blandt andet læse om, at Jesus har drevet 7 dæmoner ud af Maria Magdalene. Det står i Lukas evangeliet 8. Prøv at forestille jer et liv med 7 dæmoner, og så et liv uden, men med Jesus i stedet for. Han har også kaldet nogen ud af et mere normalt liv, som fiskere, eller mere utraditionelle karriere, som toldopkræver for romerne, til at følge ham på fuld tid. Men kendetegnene for dem alle sammen, det er, at mødet med Jesus har forandret deres liv totalt. Og det ene øjeblik er, han er deres livs centrum, og det næste øjeblik er han bare helt væk. Han bliver slået ihjel fra den ene dag til den anden. Og jeg tror, at de har haft det som Master Fatmans ven, der siger, jeg kan slet ikke forstå, at han er væk. Og på samme måde tror jeg, at de 3 kvinder har haft det. Og jeg tror, at mange af jer, der har miste nogen, der står tæt på jer, kender den samme følelse, at I kan ikke forstå, at de er væk. De 3 kvinder på vej til graven, de planlægger at salve Jesus. Hvad de planlægger, ja, er sådan en sidste kærlighedshandling. Kærlighed gør blind mod ham, de har kendt i levende live for få dage siden. De vil salve Jesus, det er som om de har tænkt, han er død, men vi elsker ham alligevel. De har mødt noget i Jesus, som de må elske selv i døden. Selv når det kan være farligt at kendes ved ham, går de tunge skridt ud til graven for at gøre en sidste kærlighedshandling mod ham, de elsker. De ved, hvad de vil gøre, men de ved ikke, hvordan de skal gennemføre det. Og på vej ud til graven kommer de i tanke om, at den er lukket af en stor sten, og de siger, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Og det synes jeg siger noget om. På den ene side er de drevet af kærlighed til Jesus, men på den anden side er de helt ude af den og har ikke planlagt, hvordan de skal føre den her kærlighed ud i livet, så den kan blive sådan praktiseret. Men for en gangs skyld, så var det ikke nødvendigt med god planlægning. For da de kom ud til graven, er stenen væltet fra. En lukket grav, den er uhyggelig. Men når man kommer til en grav, som er åben, og det er uventet, så er det decideret frygtindgydende. Og endnu et chok for dem, det bliver ikke bedre. Jeg synes, hvis man tænker over det, så er de nogle modige kvinder, der går ind i den åbne grav. De havde godt nok planlagt, at de skulle ind og salve et lig. Men at gå ind i en åben grav til noget, der er helt ukendt, det er modigt. De havde planlagt at gå ind, men ikke på den måde. Og prøv at forestille dig, hvis det var dig, der lige pludselig kom til en åben grav hos en, som du elsker. Det må have været ganske besynderligt. Og inden i graven, der bliver de overrasket igen, for de finder ikke Jesu lig, men en engel i skikkelse af en ung mand i hvide klæder. De venter mørke, men finder lys. De venter død, men finder kraft i stedet for. Englen siger, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, her er stedet, hvor de lagde ham. Jeg tror, at det her er det mest overraskende, som de her kvinder nogensinde har hørt. De kommer for at møde en død, men for at vide, at han har overvundet døden. Han er ikke her. Han er opstået. Det er ufatteligt. Det er for vildt for dem. Kvinderne, de får ikke engang lov til at pleje deres chok. Englen går straks videre sådan lidt upædagogisk og giver dem en opgave. Han siger, men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Jesus ville møde alle disciplene igen. De var fortvivlede og kunne slet ikke forstå, hvad der var sket. Men nu vil Jesus møde dem igen. Og vi hører om, hvordan det sker videre i det nye testamente. Og det, jeg vil trække frem her, det er, at han vil ikke bare møde disciplene som en mængde eller som en gruppe. Han møder dem enkeltvis. Og han siger, at han særligt vil møde Peter. Peter, som for få dage siden har svigtet ham. Da Jesus var blevet fanget og på vej til korset, så bandede han på, at han ikke kendte ham. Peter, som på nuværende tidspunkt er allerlængst nede i kulkælderen. Peter, som er fortvivlet ud over alle grænser. Ham giver Jesus en særlig besked til, om at han vil møde ham. I Bethesda, hvor jeg arbejder, der hænger der et maleri. Der hænger en del malerier, sådan fra dengang, det blev bygget. Og der nu hænger der en kopi af et maleri af Carl Bloch. Og der hænger en kopi, fordi originalen blev solgt til et museum i USA for 3,5 millioner kroner. Maleriet forestiller den syge mand ved Bethesda-dammen, der blev helbredt af Jesus. Og det synes jeg er et fint billede, og det tror jeg også er det mest kendte. Men det billede, der siger mig mest, det der siger mig allermest, og jeg ser det sådan jævnligt, når jeg sådan går rundt i huset, det er et andet billede. Jeg ved ikke om, I kan næsten ikke se det, men det passer faktisk meget godt. Kom over i Bethesda en dag. Det er et billede, der det hænger på vej op til den store sal, Det er et billede, der viser Peter, der er helt fortvivlet, efter at han har svigtet Jesus. Og det gjorde han ved at fornægte, at han kendte ham. Maleriet er meget smukt, men som I kan se, er det også næsten helt sort. Og på den måde, der lyser det af den fortvivlelse, som Peter oplever. Det taler til mig, for jeg synes, at Peters smerte og fortvivlelse, det er lindrende, når jeg også ved, at jeg ikke selv altid kan leve op til det, jeg selv tror er rigtigt, og til det, jeg finder i Bibelen er rigtigt. Så synes jeg, at det er trøstende, at der hænger et kæmpestort billede af en fortvivlet mand i Danmarks største missionshus. Jesus har overvundet døden, og nu vil Jesus også overvinde det dybeste svigt i Peter. Og senere, der hører vi om, hvordan Jesus møder Peter, hvordan han tilgiver ham og giver ham en opgave. Man kan nærmest tale om, at hans... Ja, nu skal jeg lige se, hvad jeg kom til. Man kan nærmest tale om, at hans tro opstår fra de døde, som en følge af Jesu opstandelse. I de her 8 vers, vi har læst, der bliver der vendt fuldstændig op og ned på den verden, som disciplene kender og som vi kender. Og det går så hurtigt, at kvinderne slet ikke kan få det ind i deres hoveder. Og i stedet for at blive glade, så står der, de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Det var sådan en lidt anden reaktion end sådan en klassisk påskemorgenreaktion, som vi andre gerne vil have. Folkekirkepræsten Per Ramsdal blev for nogle år siden kendt for at sige, at han ikke troede på opstandelsen sådan fysisk. Og en uddybende kommentar i samme tema, der siger han, dengang var verden flad, og man havde hårdt brug for overnaturlige ting for at kunne bevise over for sine forfølgere, at Gud er den stærkeste. Og det er helt forkert. På Jesu tid, der troede man lige så lidt som i dag på, at døde mennesker blev levende igen. Det overnaturlige var også overnaturligt dengang. Og se bare på, hvordan kvinderne reagerer, efter de har mødt englen. De er rystede og ude af sig selv. Og vi kan også tænke, hvis vi går lidt længere tilbage i evangelierne til beretningen om Martha og Maria, der har mistet deres bror Lazarus. Og der går nogle dage, og så kommer Jesus til dem for at trøste dem og være sammen med dem. Og da han endelig dukker op, så siger han sådan for dem ret uventet, han beder dem om at tage stenen fra graven. Og det, de siger nøgternt til Jesus. Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på 4. dag. De her folk, de ved udmærket godt, hvad der sker med et lig, når det er dødt, så begynder det at lugte. De vidste udmærket, hvad død er. De var ikke dumme eller overtroiske. Men Jesus kunne gøre Lazarus levende igen, og Jesus stod selv op fra de døde. Lazarus' opstandelse og Jesu opstandelse var helt overrasket og helt uventet. Da jeg var barn, så kom vi i Kinkus Kirke, og der var konfirmandundervisning. Og dengang, der var en af attraktionerne, at konfirmanderne opførte påskeberetningen som drama. Og jeg kan huske noget, der gjorde et stort indtryk på mig. Jeg var nok sådan 7-8 år dengang. Det var, at der var blevet lavet et stort rødt forhæng, hvor der var sådan nogle kæmpestore pinde i den ene side og den anden side. Og så var der et flag, sådan måske 5 meter højt eller sådan noget. Og sådan et rødt banner, der dækkede hele forsiden af kirken. Og så, når Jesus ellers opstod, så blev det revet fra hinanden med sådan noget riv, som sad midt i, sådan ligesom templet i forhænget. Eller forhænget i templet. Og i det her dramastykke, så i venstre side af kirken, der var der også lavet Jesu grav. Og de havde ikke en kæmpe stor sten for, fordi det kan man ikke rigtig på sådan en gulvtæppe. Men de havde sådan en papplade, der var foran. Og så skulle englen selvfølgelig rulle den væk på det rigtige tidspunkt. Og jeg var måske 7-8 år gammel, og jeg havde gået i søndagsskole, så jeg vidste godt, hvad der skulle ske, når pappladen blev rullet væk. Og jeg så dem øve, og på et tidspunkt så kom englen der og skulle rulle stenen væk fra graven. Og han rullede, og i graven der sad der to konfirmandpiger og skreg og grin. Og det var fuldstændig uventet for alle, så der sad sådan en hel kirke af unge mennesker og skreg og grin. Fordi de vidste godt, at det var ikke helt det, der var meningen. Det var meningen, at graven skulle være tom, som præsterne havde oplært konfirmanderne i. Det overraskende i Jerusalem, det var, at graven var tom. Og det overraskende i Kingus kirke, det var, at graven ikke var tom. Men jeg synes alligevel, at det er sigende. For jeg tror ofte, at vi kan glemme, at graven var tom. Vi glemmer opstandelsen, eller tager den for givet. Vi glemmer, at døden er overvundet. Hvis vi gør det, så mister vi vores håb, og vores mod, og vores liv. Jesu disciple, de startede på en måde naturligt nok, med først at gå i chok. Men ved at møde Jesus nogle flere gange, og ved at blive udrustet med Helligåndens kraft, så blev de nye modige mennesker. Peter var helt nede i kulkælderen, men kom op igen, og han gik fra at være et forvildet får til at være hyrde for menigheden. Paulus skriver om det her i Romerbrevet 4:25. Jesus, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Langfredag har Jesus betalt for alle vores overtrædelser. Alt det onde, som du og jeg har gjort, alt det onde, ja, alle verdens synder er sonet på korset. Jesus har betalt for alt det onde, der er sket i fortid, nutid og fremtid. Og der, hvor du er uretfærdig, kan du blive retfærdig, når du tror på ham. Og der, hvor du oplever død, eller er ved at dø, eller dør, kan du møde opstandelse i ham. Jesus har forvandlet Maria Magdalenes liv, så hun slap af med sine dæmoner, men hun slap også af med sin sorg over at miste ham. Hun gik fra djævelens magt til Guds glæde og frihed. Han har forvandlet Peters liv og taget hans svigt og givet ham tilgivelse og givet ham et mål. Han er gået fra svigt til tro. Han har også forandret vores liv, for hvis han ikke var opstået, så ville vi jo slet ikke sidde her i dag og fejre påske. Og han vil også forvandle vores liv ved at give os tro og tillid til ham, så vores død bliver porten til det evige liv med ham. Englen sagde til kvinderne i graven, vær ikke forfærdet, og det samme siger Jesus til os i dag. Han har overvundet døden, så når vi dør i troen på ham, så skal vi ikke fortabes, og vi skal ikke blive til ingenting. Vi skal opstå med ham, og vi skal leve med ham for evigt i en verden, hvor synd og død og sygdom er overvundet. Derfor skal vi ikke være forfærdede, fordi vi er på vej til livet i ham, som har overvundet døden for altid. Tillykke med det, og god påske.